Κεφάλαιο 24. Τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Παράγραφος 1. Ερώτηση. Ποιο αρνητικό αίσθημα ταλαιπωρεί πολλούς, περιλαμβανομένων και μερικών αληθινών χριστιανών? Σας αγαπάει εσάς προσωπικά ο Ιεχωβά Θεός? Μερικοί συμφωνούν ότι ο Θεός αγαπάει την ανθρωπότητα γενικά, όπως αναφέρει το εδάφιο Ιωάννης 3:16. Αλλά στην ουσία πιστεύουν, ο Θεός δεν θα μπορούσε ποτέ να αγαπάει εμένα ως άτομο. Ακόμη και αληθινοί χριστιανοί μπορεί μερικές φορές να έχουν αμφιβολίες για αυτό. Κάποιος που ήταν αποθαρρυμένος είπε, «Το βρίσκω πολύ δύσκολο να πιστέψω ότι ο Θεός ενδιαφέρεται έστω και στο ελάχιστο για εμένα». Μήπως κατά καιρούς σας ταλαιπωρούν παρόμοιες αμφιβολίες? Παράγραφοι 2 και 3. Ερώτηση. Ποιος θέλει να πιστέψουμε ότι στα μάτια του Ιεχωβά δεν έχουμε αξία ή ότι δεν είναι δυνατό να μας αγαπάει, και πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε αυτή την άποψη? Ο Σατανάς θέλει πολύ να πιστέψουμε ότι ο Ιεχωβά Θεός ούτε μας αγαπάει ούτε μας θεωρεί πολύτιμους. Είναι αλήθεια ότι ο Σατανάς συχνά δελεάζει τους ανθρώπους, κάνοντας έκκληση στη ματαιοδοξία και στην υπερηφάνειά τους. Αλλά του αρέσει και να συντρίβει τον αυτοσεβασμό εκείνων που είναι ευάλωτοι. Αυτό αληθεύει ιδιαίτερα στις κρίσιμες τελευταίες ημέρες που ζούμε. Πολλοί σήμερα μεγαλώνουν σε άστοργες οικογένειες. Άλλοι έρχονται διαρκώς αντιμέτωποι με άγριους, ιδιωτελείς και πεισματάριδες ανθρώπους. Ως αποτέλεσμα της κακομεταχείρισης, του ρατσισμού ή του μίσους που υφίστανται επί χρόνια, τέτοιου είδους άτομα ίσως έχουν πιστεί ότι δεν έχουν αξία ή ότι δεν είναι δυνατόν να τα αγαπήσει κανείς. Αν διακρίνετε μέσα σας τέτοια αρνητικά αισθήματα, μην απελπίζεστε. Πολλοί από εμάς είμαστε παράλογα σκληροί με τον εαυτό μας από καιρό σε καιρό. Αλλά να θυμάστε ότι ο Λόγος του Θεού είναι σχεδιασμένος για τακτοποίηση ζητημάτων και για ανατροπή ισχυρά οχυρωμένων πραγμάτων. 2 Τιμόθεο 3:16 και 2 Κορινθίους 10:4. Η Γραφή λέει, «Θα βεβαιώσουμε την καρδιά μας ενώπιον Του σε ό,τι αφορά οτιδήποτε για το οποίο μπορεί να μας καταδικάζει η καρδιά μας, επειδή ο Θεός είναι μεγαλύτερος από την καρδιά μας και γνωρίζει τα πάντα». 1 Ιωάννη 3:19 και 20. Ας εξετάσουμε 4 τρόπους με τους οποίους μας βοηθούν οι γραφές να βεβαιώσουμε την καρδιά μας για την αγάπη του Ιεχωβά. Ο Ιεχωβά σας θεωρεί πολύτιμους. Παράγραφοι 4 και 5. Ερώτηση. Πώς δείχνει το παράδειγμα του Ιησού με τα σπουργίτια ότι έχουμε αξία στα μάτια του Ιεχωβά? Πρώτον, η Γραφή διδάσκει ξεκάθαρα ότι ο Θεός βρίσκει αξία σε κάθε υπηρέτη Του. Παραδείγματος χάρη, ο Ιησούς είπε, «Δεν πουλιούνται 2 σπουργίτια αντί ενός νομίσματος μικρής αξίας, και όμως ούτε ένα από αυτά δεν θα πέσει στο έδαφος χωρίς να το γνωρίζει ο πατέρας σας. Αλλά όσο για εσάς, ακόμη και οι τρίχες του κεφαλιού σας είναι όλες αριθμημένες. Μη φοβάστε λοιπόν, εσείς αξίζετε περισσότερο από πολλά σπουργίτια». Ματθαίος 10:29-31. Εξετάστε τι σήμαιναν αυτά τα λόγια για τους ακροατές του Ιησού τον πρώτο αιώνα. Ίσως αναρωτιόμαστε γιατί να αγοράσει κάποιος ένα σπουργίτι. Στις ημέρες του Ιησού, το σπουργίτι ήταν το φτηνότερο από τα πουλιά που πουλούσαν ως τροφή. Προσέξτε ότι με ένα νόμισμα μικρής αξίας, ο αγοραστής έπαιρνε 2 σπουργίτια. Αλλά ο Ιησούς δήλωσε αργότερα ότι αν κάποιος ξόδευε 2 νομίσματα, έπαιρνε όχι 4 σπουργίτια, αλλά 5. Το επιπλέον πουλί το πρόσθεταν σαν να μην είχε καθόλου αξία. Ίσως αυτά τα πλάσματα να μην είχαν αξία στα μάτια των ανθρώπων, αλλά πώς τα θεωρούσε ο Δημιουργός? Ο Ιησούς είπε «Ούτε ένα από αυτά, ούτε και αυτό που πρόσθεταν, δεν είναι ξεχασμένο ενώπιον του Θεού». Λουκάς 12, 6 και 7. Τώρα, ίσως αρχίζουμε να διακρίνουμε το σημείο που ήθελε να τονίσει ο Ιησούς. Αν ο Ιεχωβά δίνει τόση αξία σε ένα και μόνο σπουργίτη, πόσο μεγαλύτερη αξία έχει ο άνθρωπος. Όπως εξήγησε ο Ιησούς, ο Ιεχωβά γνωρίζει κάθε λεπτομέρεια για εμάς. Ακόμη και οι τρίχες του κεφαλιού μας είναι αριθμημένες. Παράγραφος 6. Ερώτηση. Γιατί είμαστε βέβαιοι ότι ο Ιησούς κυριολεκτούσε όταν είπε ότι οι τρίχες του κεφαλιού μας είναι αριθμημένες? Οι τρίχες μας αριθμημένες? Μερικοί ίσως συμπεράνουν ότι εδώ ο Ιησούς δεν κυριολεκτούσε. Σκεφτείτε όμως την ελπίδα της Ανάστασης. Πόσο καλά πρέπει να μας γνωρίζει ο Ιεχωβά για να μας αναδημιουργήσει. Μας θεωρεί τόσο πολύτιμους, ώστε θυμάται κάθε λεπτομέρεια περιλαμβανομένου του γενετικού μας κώδικα και όλων των αναμνήσεων και των εμπειριών που έχουμε αποκτήσει στο πέρασμα των ετών. Το να αριθμίσει τις τρίχες μας, που σε ένα μέσο κεφάλι είναι περίπου 100.000, θα ήταν συγκριτικά πολύ απλό. Η υποσημείωση αναφέρει «Η Γραφή συνδέει επανειλημμένα την ελπίδα της Ανάστασης με τη μνήμη του Ιεχωβά». Ο πιστός Ιώβ είπε στον Ιεχωβά «Μακάρι να έβαζες προθεσμία σε σχέση με εμένα και να με θυμώσουν». Ιώβ 14-13. Ο Ιησούς αναφέρθηκε στην Ανάσταση όλων όσων είναι στα μνημεία. Ιωάννης 5, 28 και 29. Αυτό ήταν κατάλληλο, διότι ο Ιεχωβά θυμάται τέλεια τους νεκρούς τους οποίους σκοπεύει να αναστήσει. Τέλος υποσημείωσης. Τι βλέπει ο Ιεχωβά σε εμάς? Παράγραφοι 7 και 8, ερώτηση Α. Ποιες είναι μερικές ιδιότητες που ευαρεστείται να βρίσκει ο Ιεχωβά καθώς ερευνάει τις ανθρώπινες καρδιές? Ερώτηση Β. Ποια είναι μερικά από τα έργα μας που θεωρεί πολύτιμα ο Ιεχωβά? Δεύτερον, η Γραφή μας διδάσκει τι θεωρεί πολύτιμο ο Ιεχωβά στους υπηρέτες του. Για να το πούμε απλά, ευαρεστείτε με τις καλές μας ιδιότητες και με τις προσπάθειες που καταβάλουμε. Ο βασιλιάς Δαβίδ είπε στο γιο του τον Σολομώντα «Ο Ιεχωβά ερευνάει όλες τις καρδιές και διακρίνει κάθε τάση των σκέψεων». Πρώτο Χρονικών 28-9. Καθώς ο Θεός ερευνάει δισεκατομμύρια ανθρώπινες καρδιές σε αυτόν τον βίαιο, γεμάτο μίσος κόσμο, πόσο πρέπει να ευαρεστείτε όταν βρίσκει μια καρδιά που αγαπάει την ειρήνη, την αλήθεια και τη δικαιοσύνη? Τι συμβαίνει όταν ο Θεός βρίσκει μια καρδιά που ξεχυλίζει από αγάπη για Αυτόν, που επιζητεί να μαθαίνει για Αυτόν και να μεταδίδει αυτή τη γνώση σε άλλους? Ο Ιεχωβά μας λέει ότι παρατηρεί εκείνους οι οποίοι μιλούν στους άλλους για Αυτόν. Μάλιστα, έχει βιβλίο ενθύμησης για όλους εκείνους που φοβούνται τον Ιεχωβά και για εκείνους που κάνουν σκέψεις γύρω από το όνομά Του. Μαλαχίας 3:16. Αυτές τις ιδιότητες τις θεωρεί πολύτιμες. Ποια είναι μερικά καλά έργα τα οποία θεωρεί πολύτιμα ο Ιεχωβά? Ασφαλώς τις προσπάθειες που καταβάλουμε να μιμούμαστε το Υιό Του, τον Ιησού Χριστό. Ένα ζωτικό έργο το οποίο θεωρεί πολύτιμο ο Θεός είναι η εξάπλωση των καλών νέων της Βασιλείας Του. Στο εδάφιο Ρωμαίους 10:15 διαβάζουμε «Πόσο ωραία είναι τα πόδια εκείνων που διακηρύττουν καλά νέα για καλά πράγματα». Ίσως να μην θεωρούμε συνήθως τα ταπεινά μας πόδια ωραία, δηλαδή όμορφα, αλλά εδώ αντιπροσωπεύουν τις προσπάθειες που κάνουν οι υπηρέτες του Ιεχωβά για να κηρύττουν τα καλά νέα. Όλες αυτές οι προσπάθειες είναι όμορφες και πολύτιμες στα μάτια του. Παράγραφοι 9 και 10, ερώτηση Α. Γιατί μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ο Ιεχωβά θεωρεί πολύτιμη την υπομονή μας παρά τις διάφορες δυσκολίες? Ερώτηση Β. Ποιες αρνητικές απόψεις πιστών υπηρετών του δεν υιοθετεί ποτέ ο Ιεχωβά? Ο Ιεχωβά θεωρεί επίσης πολύτιμη την υπομονή μας. Να θυμάστε ότι ο Σατανάς θέλει να στρέψετε τα νότα σας στον Ιεχωβά. Κάθε μέρα που μένετε όσοι στον Ιεχωβά είναι άλλη μια μέρα που βοηθήσατε να δοθεί απάντηση στους εμπεγμούς του Σατανά. Μερικές φορές η υπομονή δεν είναι εύκολη υπόθεση. Τα προβλήματα υγείας, οι οικονομικές δυσκολίες, ο συναισθηματικός πόνος και άλλα εμπόδια μπορούν να κάνουν δοκιμασία την κάθε μέρα που περνάει. Επίσης, οι αναβαλλόμενες προσδοκίες μπορούν να αποδειχτούν αποθαρρυντικές. Η υπομονή, παρά τις δυσκολίες αυτές, είναι ακόμη πιο πολύτιμη για τον Ιεχωβά. Γι' αυτό ζήτησε ο βασιλιάς Δαβίδ από τον Ιεχωβά να αποθηκεύσει τα δάκρυά του σε ασκή, προσθέτοντας με πεποίθηση «Δεν είναι αυτά στο βιβλίο σου». Ψαλμός 56:8. Ναι, ο Ιεχωβά φυλάει σαν θησαυρό και θυμάται όλα τα δάκρυα και τα παθήματα που υπομένουμε ενώ διακρατούμε την οσιότητά μας σε Αυτόν. Και αυτά επίσης είναι πολύτιμα στα μάτια Του. Βέβαια, αν η καρδιά μας μας καταδικάζει, ίσως αντιστέκεται σε αυτές τις αποδείξεις ότι είμαστε πολύτιμοι στα μάτια του Θεού. Ίσως ψιθυρίζει επίμονα «Αλλά υπάρχουν τόσοι άλλοι που είναι πιο υποδειγματικοί από εμένα. Πόσο πρέπει να απογοητεύεται ο Ιεχωβά όταν με συγκρίνει με αυτούς?» Ο Ιεχωβά δεν κάνει συγκρίσεις, ούτε έχει άκαμπτο ή σκληρό τρόπο σκέψης. Διαβάζει με μεγάλη οξυδέρκεια την καρδιά μας και θεωρεί πολύτιμο το καλό, ακόμη και όταν είναι περιορισμένο. Ο Ιεχωβά κοσκινίζει το καλό από το κακό. Παράγραφος 11. Ερώτηση. Τι μπορούμε να μάθουμε για τον Ιεχωβά από τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την περίπτωση του Αβιά? Τρίτον, καθώς ο Ιεχωβά ερευνάει μέσα μας, κοσκινίζει προσεκτικά, ψάχνοντας το καλό. Για παράδειγμα, όταν ο Ιεχωβά έκρινε ότι έπρεπε να εκτελεστεί ολόκληρη η αποστατική δυναστεία του βασιλιά Ιεροβοάμ, διέταξε να ταφεί αξιοπρεπώς ένας από τους γιους του βασιλιά, ο Αβιά. Γιατί? Σε αυτόν βρέθηκε κάτι καλό ενώπιον του Ιεχωβά, του Θεού του Ισραήλ. Πρώτο Βασιλέον 14:1 και 10-13. Στην ουσία, ο Ιεχωβά κοσκίνησε την καρδιά του νεαρού αυτού και βρήκε εκεί κάτι καλό. Όσο μικρό ή ασήμαντο και αν ήταν αυτό το καλό, ο Ιεχωβά το θεώρησε άξιο να σημειωθεί στο λόγο του. Και μάλιστα το αντάμυψε, δείχνοντας έλεος στον κατάλληλο βαθμό σε εκείνο το μέλος ενός αποστατικού οίκου. Παράγραφοι 12 και 13. Ερώτηση Α. Πώς δείχνει η περίπτωση του βασιλιά Ιωσαφάτ ότι ο Ιεχωβά ψάχνει να βρει το καλό που υπάρχει σε εμάς ακόμη και όταν αμαρτάνουμε? Ερώτηση Β. Όσον αφορά τα καλά μας έργα και τις καλές μας ιδιότητες, πώς ενεργεί ο Ιεχωβά ως στοργικός γονέας? Ένα ακόμη θετικότερο παράδειγμα βρίσκουμε στο πρόσωπο του καλού βασιλιά Ιωσαφάτ. Όταν ο βασιλιάς διέπραξε μια ανοησία, ο προφήτης του Ιεχωβά του είπε «Εξαιτίας αυτού υπάρχει αγανάκτηση εναντίον σου από το πρόσωπο του Ιεχωβά». Τι αφυπνιστική σκέψη! Αλλά το άγγελμα του Ιεχωβά δεν τελείωσε εκεί. Συνέχισε «Παρόλα αυτά βρέθηκαν καλά πράγματα σε εσένα». Δεύτερο Χρονικών 19:1-3. Ο δίκαιος θυμός του Ιεχωβά λοιπόν δεν τον έκανε να μη δει το καλό που υπήρχε στον Ιωσαφάτ. Πόσο διαφέρει αυτό από τους ατελείς ανθρώπους? Όταν αναστατωνόμαστε με τους άλλους, ίσως τείνουμε να μη βλέπουμε το καλό που υπάρχει σε αυτούς. Και όταν αμαρτάνουμε εμείς, η απογοήτευση, η ντροπή και η ενοχή που νιώθουμε μπορεί να μας κάνουν να μην βλέπουμε το καλό που υπάρχει σε εμάς. Να θυμάστε όμως ότι αν μετανοούμε για τις αμαρτίες μας και προσπαθούμε σκληρά να μην τις επαναλάβουμε, ο Ιεχωβά μας συγχωρεί. Καθώς ο Ιεχωβά σας κοσκινίζει, πετάει αυτές τις αμαρτίες, όπως ένας χρυσοθύρας πετάει τα άχρηστα χαλίκια. Τι θα πούμε για τις καλές σας ιδιότητες και τα καλά σας έργα? Αυτά είναι η σβόλη χρυσού που κρατάει. Έχετε προσέξει ποτέ πώς φυλάνε οι ιστορικοί γονείς τις ζωγραφιές ή τις σχολικές εργασίες των παιδιών τους μερικές φορές δεκαετίες ολόκληρες αφού τα παιδιά τις έχουν ξεχάσει? Ο Ιεχωβά είναι ο στοργικότερος γονέας. Όσο παραμένουμε πιστοί σε Αυτόν, Εκείνος ποτέ δεν ξεχνάει τα καλά μας έργα και τις καλές μας ιδιότητες. Στην ουσία, θα το θεωρούσε άδικο να τα ξεχάσει. Και Εκείνος δεν είναι ποτέ άδικος. Μας κοσκινίζει επίσης και με έναν άλλον τρόπο. Παράγραφοι 14 και 15, ερώτηση Α. Γιατί οι ατέλειές μας ποτέ δεν κάνουν τον Ιεχωβά να μην βλέπει το καλό που υπάρχει σε εμάς? Χρησιμοποιήστε παράδειγμα. Ερώτηση Β. Τι θα κάνει ο Ιεχωβά με τα καλά πράγματα που βρίσκει σε εμάς και πώς θεωρεί τους πιστούς του? Ο Ιεχωβά βλέπει πέρα από τις ατέλειές μας και διακρίνει τις δυνατότητές μας. Για να αναφέρουμε ένα παράδειγμα. Οι άνθρωποι που αγαπούν τα έργα τέχνης καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για να αποκαταστήσουν πίνακες ή άλλα έργα που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Όταν λόγου χάρη στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου κάποιος πυροβόλησε και προξένησε ζημιά σε ένα σκίτσο του Λεωνάρντο Νταβίντσι αξίας περίπου 30 εκατομμυρίων δολαρίων, περίπου 35 εκατομμυρίων ευρώ, κανένας δεν σκέφτηκε ότι εφόσον είχε προξενηθεί ζημιά στο σκίτσο, έπρεπε να το πετάξουν. Αμέσως ξεκίνησαν εργασίες για την αποκατάσταση του αριστουργήματος που είχε ηλικία περίπου 500 ετών. Γιατί? Επειδή ήταν πολύτιμο στα μάτια των φιλότεχνων. Δεν αξίζετε εσείς περισσότερο από ένα σκίτσο φτιαγμένο με κυμολία και κάρβουνο? Στα μάτια του Θεού ασφαλώς και αξίζετε. Όση ζημιά και αν σας έχει προξενήσει η κληρονομημένη ατέλεια. Ο Ιεχωβά Θεός, ο δεξιοτέχνης δημιουργός της ανθρώπινης οικογένειας, θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο προκειμένου να αποκαταστήσει σε τελειότητα όλους όσους ανταποκρίνονται στη στοργική του φροντίδα. Ναι, ο Ιεχωβά βλέπει το καλό που υπάρχει σε εμάς, το οποίο εμείς μπορεί να μην βλέπουμε στον εαυτό μας. Και καθώς τον υπηρετούμε, αυτός θα κάνει το καλό να αυξάνεται, ώσπου τελικά να τελειοποιηθούμε. Όπως και αν μας έχει μεταχειριστεί ο κόσμος του Σατανά, ο Ιεχωβά θεωρεί επιθυμητούς και πολύτιμους τους πιστούς του υπηρέτες. Ο Ιεχωβά δείχνει ενεργά την αγάπη του. Παράγραφος 16, ερώτηση. Ποια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη της αγάπης του Ιεχωβά για εμάς? Και πώς γνωρίζουμε ότι αυτό το δώρο απευθύνεται σε εμάς προσωπικά? Τέταρτον, ο Ιεχωβά κάνει πολλά για να αποδείξει την αγάπη του για εμάς. Ασφαλώς, η λυτρωτική θυσία του Χριστού είναι η πιο δυνατή απάντηση στο σατανικό ψέμα ότι δεν έχουμε αξία ή ότι δεν είναι δυνατόν να μας αγαπήσει κανείς. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο οδυνηρός θάνατος που υπέστη ο Ιησούς στο ξύλο του βασανισμού και η ακόμη μεγαλύτερη οδύνη που υπέμεινε ο Ιεχωβά παρατηρώντας τον αγαπητό του γιο να πεθαίνει αποτελούν απόδειξη της αγάπης τους για εμάς. Δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι αυτό το δώρο θα μπορούσε να απευθύνεται σε αυτούς προσωπικά. Νιώθουν ανάξιοι. Θυμηθείτε όμως ότι ο Απόστολος Παύλος ήταν κάποτε διώκτης των ακολούθων του Χριστού. Εν τούτης έγραψε «Ο Υιός του Θεού με αγάπησε και παρέδωσε τον εαυτό του για εμένα». Γαλάτες 2:20. Παράγραφος 17, ερώτηση. Με ποια μέσα μας ελκύει ο Ιεχωβάς τον εαυτό του και στον γιο του? Ο Ιεχωβά αποδεικνύει την αγάπη του για εμάς, βοηθώντας μας ατομικά να επωφεληθούμε από τη θυσία του Χριστού. Ο Ιησούς είπε «Κανείς δεν μπορεί να έρθει σε εμένα αν ο Πατέρας που με έστειλε δεν τον ελκύσει». Ιωάννης 6:44. Ναι, ο Ιεχωβά προσωπικά μας ελκύει στον Γιο Του και στην ελπίδα της αιώνιας ζωής. Πώς? Μέσω του έργου κηρύγματος, το οποίο μας αγγίζει ατομικά, και μέσω του Αγίου του Πνεύματος, το οποίο χρησιμοποιεί ο Ιεχωβά για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε και να εφαρμόσουμε πνευματικές αλήθειες παρά τους περιορισμούς και τις ατέλειές μας. Ο Ιεχωβά μπορεί συνεπώς να πει για εμάς αυτό που είπε για τον Ισραήλ. «Με αιώνια αγάπη σε αγάπησα. Να γιατί σε έλκυσα με στοργική καλοσύνη». Ιερεμίας 31:3. Παράγραφοι 18 και 19. Ερώτηση Α. Ποιος είναι ο πιο προσωπικός τρόπος με τον οποίο εκδηλώνει ο Ιεχωβά την αγάπη του για εμάς και τι δείχνει ότι ενδιαφέρεται για αυτό προσωπικά? Ερώτηση Β. Πώς μας διαβεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ότι ο Ιεχωβά είναι συμπονετικός ακροατής? Ίσως το προνόμιο της προσευχής να είναι εκείνο μέσω του οποίου νιώθουμε την αγάπη του Ιεχωβά με τον πιο προσωπικό τρόπο. Η Γραφή προσκαλεί τον καθένα από εμάς να προσεύχεται ακατάπαυστα στον Θεό. Αυτός ακούει. Μάλιστα αποκαλείται «αυτός που ακούει προσευχή». Ψαλμός 65:2. Δεν έχει αναθέσει αυτό το καθήκον σε κανέναν άλλον, ούτε καν στον ίδιο του τον Γιο. Για σκεφτείτε, ο Δημιουργός του Σύμπαντος μας παροτρύνει να τον πλησιάζουμε μέσω προσευχής, με παρησία. Και τι είδους ακροατής είναι? Ψυχρός, απαθής, αδιάφορος? Κάθε άλλο. Ο Ιεχωβά είναι συμπονετικός. Τι είναι συμπόνια? Ένας πιστός ηλικιωμένος χριστιανός είπε «Συμπόνια σημαίνει να συναισθάνομαι τον πόνο σου μέσα στην καρδιά μου». Επηρεάζεται στα αλήθεια ο Ιεχωβά από τον πόνο μας? Διαβάζουμε σχετικά με τα παθήματα του λαού του, του Ισραήλ. Σε όλες τις στενοχώριες τους, αυτός στενοχωριόταν. Ισαΐας 63:9. Ο Ιεχωβά δεν έβλεπε απλώς τα προβλήματά τους, αλλά συμπονούσε το λαό. Το πόσο έντονα είναι τα αισθήματά του φαίνεται παραστατικά από τα λόγια του ίδιου του Ιεχωβά προς τους υπηρέτες του. «Αυτός που αγγίζει εσάς, αγγίζει το μάτι μου». Ζαχαρίας 2:8. Πόσο επώδυνο θα ήταν αυτό? Η υποσημείωση αναφέρει. Μερικές μεταφράσεις εδώ υπενήσονται ότι εκείνος που αγγίζει το λαό του Θεού αγγίζει όχι το μάτι του Θεού, αλλά το δικό του μάτι ή το μάτι του Ισραήλ. Αυτό το λάθος οφείλεται σε μερικούς γραμματείς που θεώρησαν αυτή την περικοπή ανευλαβή και γι' αυτό την τροποποίησαν. Η άστοχη προσπάθειά τους απέκρυψε το μέγεθος της προσωπικής συμπόνιας του Ιεχωβά. Τέλος υποσημείωσης. Ναι, ο Ιεχωβά μας συμπονάει. Όταν υποφέρουμε εμείς, υποφέρει και αυτός. Παράγραφος 20. Ερώτηση. Ποιο μη ισορροπημένο τρόπο σκέψης πρέπει να αποφεύγουμε για να υπακούμε στη συμβουλή του εδαφίου Ρωμαίους 12:3? Κανένας ισορροπημένος χριστιανός δεν θα χρησιμοποιούσε αυτές τις αποδείξεις για την αγάπη και την εκτίμηση του Θεού ως δικαιολογία για υπερηφάνεια ή εγωισμό. Ο Απόστολος Παύλος έγραψε «Μέσω της παραξία καλοσύνης που μου έχει δοθεί, λέω σε όποιον είναι ανάμεσά σας να μην σκέφτεται για τον εαυτό του κάτι παραπάνω από όσο είναι απαραίτητο να σκέφτεται, αλλά να σκέφτεται έτσι ώστε να έχει σοφροσύνη, ο καθένας ανάλογα με το μέτρο πίστης που του έχει μοιράσει ο Θεός». Ρωμαίους 12:3. Μια άλλη μετάφραση αναφέρει εδώ «Θα έλεγα στον καθένα σας να μην δίνει στον εαυτό του περισσότερη από την πραγματική του αξία, αλλά να κάνει αντικειμενική εκτίμηση του εαυτού του». Μια μετάφραση στη γλώσσα του λαού του Charles Williams. Γι' αυτό, καθώς απολαμβάνουμε τη ζεστασιά της αγάπης του ουράνιου πατέρα μας, ας είμαστε σόφρονες και ας θυμόμαστε ότι την αγάπη του Θεού ούτε την κερδίζουμε, ούτε την αξίζουμε. Παράγραφος 21. Ερώτηση. Σε ποια σατανικά ψέματα πρέπει να αντιστεκόμαστε διαρκώς και για ποια θεϊκή αλήθεια μπορούμε να συνεχίζουμε να βεβαιώνουμε την καρδιά μας? Ο καθένας μας σας κάνει το καλύτερο που μπορεί για να απορρίπτει όλα τα ψέματα του σατανά, περιλαμβανομένου και του ψέματος ότι δεν έχουμε αξία ή ότι δεν είναι δυνατόν να μας αγαπήσει κανείς. Αν οι εμπειρίες σας στη ζωή σας έχουν διδάξει να θεωρείτε τον εαυτό σας τρομερό εμπόδιο, το οποίο ούτε η απέραντη αγάπη του Θεού δεν μπορεί να ξεπεράσει, ή τα καλά σας έργα τόσο ασήμαντα, ώστε να μην μπορούν να τα προσέξουν τα μάτια του που παρατηρούν τα πάντα, ή τις αμαρτίες σας τόσο τεράστιες, ώστε να μην μπορούν να καλυφτούν από το θάνατο του πολύτιμου γιού του, τότε έχετε διδαχτεί ένα ψέμα. Απορρίψτε τέτοια ψέματα με όλη σας την καρδιά. Ας συνεχίζουμε να βεβαιώνουμε την καρδιά μας για την αλήθεια που εκφράζουν τα θεόπνευστα λόγια του Παύλου στα εδάφια Ρωμαίους 8, 38 και 39. Είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε κυβερνήσεις, ούτε παρόντα πράγματα, ούτε μελλοντικά πράγματα, ούτε δυνάμεις, ούτε ύψος, ούτε βάθος, ούτε καμιά άλλη δημιουργία θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού, η οποία είναι στον Χριστό Ιησού, τον Κύριό μας. Ερωτήσεις για στοχασμό. Ψαλμός 139, 1-24. Πώς δείχνουν τα θεόπνευστα λόγια του βασιλιά Δαβίδ ότι ο Ιεχωβά ενδιαφέρεται ζωηρά για εμάς ως άτομα? Ισαΐας 43, 3, 4 και 10-13. Πώς νιώθει ο Ιεχωβά για εκείνους που τον υπηρετούν ως μάρτυρές του και πώς εκφράζονται έμπρακτα αυτά τα αισθήματά του? Ρωμαίους 5, 6-8. Γιατί μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι η αμαρτωλή μας κατάσταση δεν εμποδίζει την αγάπη του Ιεχωβά να εκδηλώνεται σε εμάς και να μας ωφελεί? Ιούδα 17-25. Πώς μπορούμε να κρατήσουμε τον εαυτό μας την αγάπη του Θεού και ποιες επιρροές μας εναντιώνονται σε αυτό?